Labi, labdien! Pulkstens ir 10, pāris minūtes pāri. Modris tūt, es domāju, mums pieslēgsies. Pāri darba kārtība ir priekšlikums iekaut vienu papildus darba kārtību punktu. Tāda iespēja mums parādīja šodien no rīta, tādēļ lūdzu. Tā, lai mums pieņems vienbalsīgi. Paldies! Tā, labi, pirmais darba kārtība punkts ir par Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu jaunie dukani Veclaicenes pagastā Alūksnes novadā atsevināšana. Kādi ir jautājumi? Kas vēlas izteikties? Kas par sagatavotu lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi, lūdzu balsot? Paldies, lēmums viņam vienbalsīgi. Otrs darba kārtība jautājums par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā zemes starpgabala ar kadastra numuru 3642014020, Pulāns 218, Pulāna, Alsiķu pagastā, Alūksnes novadā atsevināšana. Kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties? Kas par sagatavotu lēmumu projektu virzīšanas domas sēdi, lūdzu balsot? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Rīvu kalnu iela 13A, Alūksnes novada atsevināšana. Kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties? Kas par sagatavotu lēmumu projektu virzīšanas domas sēdi, lūdzu balsot? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Pār Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brūžīlā 1 Alūksnes novadā atsevināšana. Kādi ir jautājumi? Jā, lūdzu, Artur.
Man jautājums, tur ir minēts lēmumā, kad mēs 20 gadus piesedzam, lai varētu uz podru atrasties. A kā ir pārējiem mirniekiem? Jo vienu no sabiedrību organizācijām mēs tur pārcēlam savā laikā, un tad viņi, lai tagad meklē paši savu telpas.
Ingus.
Tad uz šo brīdi bankas, SEB bankas līgums ir reģistrēt zemes grāmatā, tad apgrūtinājums par spodru ir iekļauts šis nosacījums jaunajam īpašniekam par 24 mēnešiem. Lijā tad neizmanto šīs telpas, bet šodien ir arī grozījums, lēmums par grozījumiem attiecībā, ka Lijā inkubators ir šeit. Dārza iela atradīsies otrajā stāvā. Divās telpas tiks nodotas šim Madonas inkubatoram, kas attiecās uz līderi. Tad šobrīd arī ar līderi tiks veiktas sarunas par informēsim par plāniem attiecībā uz šo ēku, un mums arī ir plāni un piedāvājums līderim, kur varētu viņi būt citās pašvaldības telpās.
Tikai piebildi, bet vai tomēr lietai lēmumā nevajadzētu pamatot, tad visus ja brīdinām, tad brīdinām un punkts. Vai neiznāk tā, ka tur ar kādā no pieņemsim teorētiski tagad tikai sarunās, vai tas būtu pareizi, lai mēs vienkārši juridiski sevi piesēt. Tā piemēram, tai bankai pati, ja, nu, ja viņš ir reģistrēts un viņš pārējais, tad kaut kāds brīdinājums viņam nav jāizsaka.
Protams, Artur, tad, kad tiks pieņemt domas lēmumu dalīgais par atsavināšanu, tad arī attiecīgā nodaļa informēs par to pieņemto lēmumu un aptuveno laiku, kad varētu mainīties īpašas tiesības. Tā kā tas process pēc domas lēmuma tiks sāksies, jo tur ir virkne vēl dažādu jāsūta vērtējumus, jāgatavo noteikumi šajā gadījumā valsts nozīmes kultūras piemineklis, tātad pirkpirkuma tiesība vēl ir valstī, kas paņems laiku, lai viņi nosūtītu, un varbūt valsts izmantot pirkpirkuma tiesību, ja neizmantot. Tā kā šis process noteikti būs vismaz līdz pusgadam plus mīnus, kad vispār varētu mainīties īpašuma tiesības.
Un tas ir tajos gadījumā, ja būs vispār interesi kādam iegādāties šo tālu. Šis ēka. Kādi vēl jautājumi?
Jā.
Labi, ok. Ja jautājumu nav, kas vēlas izteikties?
Jā, redz, Lampiņas. Jā, šī sakarībā ir jautājums, tā piezīme, ka vai pārdos vai nepārdos ir, vai mums ir aplēs ieejot šajā procesā, kādas mums pašiem izmaksas, kamēr mēs nonācam līdz šeit ar pārdošanā.
Izmaksas mums ir visi reģistrēti zemes grāmatā, mums attiecībā dzīvošu un tiesībā, viss ir kārtībā. Tātad ar to mēs lēmumu noteikti komisija sūtīt šo tirdzības novērtējumu.
Komisija sūtīs tirdzības novērtējumu, mēs pat prasām tirdzības novērtējumu.
Ne, komisija ir parastajā kārtībā, tātad trešais punkts ir nosaka, ka nosacītās cenas noteikšana un izsoles organizēšana uzdot veikalus nodu pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas komisija, kas ir arī vērtējuma pasūtīšana.
Mums ir kāds aplēs, teiksim, pirms šī, es nezinu, ko komisija nolēms, bet ko mēs vēlētos iegūt par šo īpašumu. Saulēnais mērķis ir, vai īstenosies, es nezinu, bet piemēram.
Nav tāda.
Jo tās jautājums ir saistīts ar to, ja es pareizi atceros, tā kā tikai lēns par ielikšanu un atsamināšanas sarakstā, tad minēja, ka mums vajadzīgi 200 tūkstoši, lai tur izdarītu to attiecīgo remontu, ir jāteiksim, vai tas ar jumtu saistīts. Vienkārši tas jautājums visu laiku ir tāds. No vienas puses nevajag pašvaldību funkciju veikšanai, bet no otras puses ir, vai tas ieņēmums ir adekvāts pret to, kas būtu izdevumi, ne, ka paliek mums īpašumā, pievienot vērtību klāt. Tā lieta. Pārdošanas pēc, tas ar tā reizēm ir dīvaini. Es nesaku, ja nav vajadzīgs, tad nav vajadzīgs, jā, bet vai mēs kaut ko ceram no tā iegūt?
Mēs iegūsim to, ka mēs neiztērēsim naudu par viņu remontiem un saglabāšanu, plus pārdošanas cenu. Bet otrs puses ir tam tā jau no telta, kuru salotīs un aizvadīs uz citu novadu vai uz citu pilsētu. Ja? Šī ēka paliks, šeit mainās apsaimnieki, nu īpašnieki mainās. Ja? Un īpašniekam būs tādas pašas prasības, ka jābūt ēkai sakārtotai vizuāli un vispārējais. Un bankai ir galva.
Tomēr mums ir pircējs dienas kārtībā. Paldies.
Mums ir pircējs. Ja jums ir, tad lūdzu arī paziņojiet mums varbūt. Jā, lūdzu.
Vai šī objekta pārdošana nesasaucies ar to, arī kā mēs savā laikā socēku pārdevām. Daži politiķi gāja ar lielu lozungu, kad nu zem 100 tūkstošiem nekādā gadījumā. Ja? Un beigās, kas iznāca, novērtēja un atdevam par cik? Vai nebūs saka analoģija?
Ja neapmienojas mūsu cena, tad noteikti, kad netiks slēgts pārdošanas līgums. Lūdzu.
Jā, tad, ja ir runa par dažādām analoģijām, pārdodot vienu vai otru pašvaldības īpašumu, tad es nu, aicinātu nemelot mums pašiem sev. Ja ir runa par to pašu sociālā dienas, tad pēdējo mītni, ja visi zin to māju vairāk kā vecais arhīvs, ja tad, man liekas, ir ļoti labs darības noticis, ir māja atradusi labus jaunus īpašniekus. Mājā ir ieguldīti ļoti daudzi 10 000, lai to māju savestu kārtībā. Būvaldē uz doto brīdi ir izsniegta būvatļauja, tai māja tiks arī nomainīts jumts. Šīs ir visas tās lietas, ko pašvaldība no sava budžeta nevarēja atļauties izdarīt. Jaunais īpašnieks ir ievedis iekšā arī jaunu pakalpojumu, kas nav bijis alūksnē. Iet runa par Gulbja laboratoriju, ja, tā ka šajā ziņā ir tikai labi notikumi notikuši, un mēs par to arī tagad saņemam īpašumu nodokļu maksa no uzņēmēja. Tā ka es neredzu bažas, un šādu piemēru ir virkne. Ja tas pati vecā ugunsdzēsēju māja bija briesmīgā stāvoklī, pils 52, tagad ir
mēs varbūt no tēmas aizgājām, mēs šodien runājam par konkrēto ēku.
Tās bažas par to, ka iegūmi jau nav tikai tajā summā. Jā, protams, kad jebkuram īpašniekam pārdodot īpašumu, vēlme ir nopelnīt vairāk, un pircējiem ir vēlme samaksāt mazāk. Tas ir loģika tikai, jā. Kāda būs summa par šo ēku, to rādīs izsoles rezultāti, jo mēs te varam neminēt, cik tās naudas būs. Bet mēs kā īpašnieki gribētu vairāk, jā.
Bet par summu jau tāpat lemsim šeit un celsim roku un balsam būs par to, vai mēs par tādu naudu atdosim vai neatdosim. Jā, tā kā.
Lūdzu?
Jā. Ja jautājumu vairāk nav, kas vēlas izteikties? Kas ir par sagatavotā lēmumu projektu virzīšanu uz domu sēdi mūsu balsā? Paldies, lēmums vienbalsīgs. Piektais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domas 31.08.2023 lēmumā numur 242 par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Kādi ir jautājumi?
Tāds ir telpas, tad šīs ēkas otrajā stāvā 200. Kabinets.
Liet.
Otrajā stāvā 200. Kabinets.
Lišanīgi. Ir tad jautājums tāds, mēs jau te nobalsojam, ka vienā pašvaldības iestādē līdz 1. Novembra līdz 1. Decembra pārcelsies. Tas neapgrūtinās.
Par ko ir runa?
Rūpi. Paši tā pieņemat lēmumu un ierosināt.
Lēmums, ka... jā, protams, un Rūpe šobrīd telpas sagatavoja, ir sagatavojusi Dārdz ielā 11, arī šeit pirmā stāvā, tad viņi turpinās darboties šeit, viņi ir pasūtījuši aprīkojumu, un tuvākajā laikā viņi arī pārcelsies uz šī telpā. Jā, viss notiek.
Dārdz ielā ir vairākas telpas.
Tikai gadu aizvērsam lēmumam pieredzi.
Bet tur nekāds domes lēmums netika pieņemts. Tur bija mana informācija par šādām pārmaiņām.
Ar noteiktu datumu.
Bet, principā, visi procesi un viss jau notiek. Jau tiek, ka mans tiek pārvadāts un viss, bet tas neatiec ar šo jautājumu arī. Kas vēlas izteikties? Kas par sagatavotu lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi lūdzu balsot? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Sestais. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domas 2023. gada 23. Februāra lēmumā numur 30 par ceļu un ielu fondu vidējo termiņu plānu 2023-2025. Gadam apstiprināšanu. Kādi jautājumi?
Tātad šeit tiek precizēts gada beigās autoceļu un ielu fonda vidējā termiņa plāns pēc 2023. Gadā faktiski veiktajiem izdevumiem.
Vēl jautājumi?
Ko cita?
Jā, paldies. Vēl jautājumi? Kas vēlas izteikties?
Es to tev to saku no polu neredzu.
Labi. Kas par sagatavotu lēmumu virzīšanu uz domu sēdi lūdzu balsot? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Septītais. Par investīciju plānu 2022-2027. Gadam aktualizēšanu. Lūdzu.
Labdien. Es gribēju informēt, ka uz domas sēdi šis lēmums tiks papildināts, jo visā dokumentā tiks aizstāti vārdi pašvaldības aģentūras podra un alijā ir pašvaldības iestādes podra un alijā un arī nomainīti nodaļu nosaukumi. Tiks izteikti jaunā redakcijā, bet tas būs domas sēde.
Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Astotais par projektu atklājot mantojumu. Par lēmumu projektu. Kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties? Kas par sagatavotu lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi? Vienbalsīgi. Paldies, lēmums vienbalsīgs. Devītais jautājums par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domas 2023. Gada 30. Marta lēmumā numur 92 par Alūksnes novada muzeja maksas pakalpojumiem. Kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties? Kas par sagatavotu lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi lūdzu balsot? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Desmitais jautājums par rēķināšanas pakalpojumu maksu jauna Alūksnes pirmskolas izglītības iestādē Pūcīte. Kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties? Kas par sagatavotu lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi lūdzu balsot? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. 11. Jautājums par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas noteikšanu Mārkalnes pagasta Pūcīte. Kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties? Kas par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi? Lūdzu balsot. Paldies, lēmums viens vienbalsīgi. 12. Darbkārtības jautājums par grozījumu alūks naudu pašvaldības domas 2022. Gada 29. Septembra lēmumā numur 367 par sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietām. Kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties? Kas par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanas domas sēdi lūdzu balsot? Paldies, lēmums viens vienbalsīgi. Par grozījumiem alūks novada pašvaldības domas 30. novembra 2023. Gada lēmumā numur 379 par amatu vietām un atlīdzību alūksnes novada sociālo lietu pārvaldē. Kādi ir jautājumi? Kas vēlas izteikties? Kas par sagatavoto lēmumu projektu balsot virzīšanas domas sēdi? Paldies, lēmums viens vienbalsīgi. Par grozījumiem alūks novada pašvaldības domas 30. novembra 2023. Gada lēmumā no 385 par amatu vietām un atlīdzību Ernsta Glika alūks un solis ģimnācijām. Kādi jautājumi? Jā, Artur, lūdzu.
Pa visiem šiem, jo viņi ir līdzīgi. Ja? Cik tas no budžeta prasīs papildus līdzekļu?
Evita, lūdzu.
Labdien. Tātad šodien ir publicēti šitie grozījumi. Un nākošu gadu papildus tas prasīs 7200 eiro.
Tas ir pa visiem?
Pa visam sešām iestādēm. Pa visam sešām iestādēm, kam mainās.
No kurienes naudu ņemsim?
Risināsim.
Labi atbildi.
Kas vēlas izteikties? Kas par sagatavot lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi lūdzu balsot? Vienbalsīgi. Paldies. 15. Par grozījumiem alūks novada pašvaldības domas 3.11.23. Lēmumā numur 384 pār amatu vietām atlīdzību alūksnes vidusskolām. Kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties? Kas par sagatavoto lēmumu projektu virzīt uz domas sēdi? Paldies. Lēmums vienbalsīgi. 16. Par grozījumiem alūks novada pašvaldības domas 3.11.2023 lēmuma numurs 388 par amatu vietām un atlīdzību alūksnes pirmskolas izglītības iestādēs Sprīdītis. Kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties? Kas par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanas domas sēdi lūdzu balsot? Lēmums vienbalsīgi. 17. Par grozījumiem alūks novada pašvaldības domas 3.11.2023 lēmumā numuri 389 par amatu vietām un atlīdzību alūksnes pirmskolas izglītības iestādē Pienanīte. Kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties? Kas par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanas domas sēdi lūdzu balsot? Lēmums vienbalsīgi. Paldies. 18. Par grozījumiem alūks novada pašvaldības domas 3.11.2023 lēmumā numuru 392 par amatu vietām atlīdzību Malienas pirmskolas izglītības iestādē Mazputiņš. Kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties? Kas par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanas domas sēdi? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. 19. Par ilgtermiņu nomu un atbalsta tiesību pieņemšanu. Jautājumi? Jā, lūdzu, Artūrs.
Šis jautājums tika skatīts attīstībā, ja? Un tur attīstības komiteja atvainojas. Un tur bija minētas divas adreses, pa kurām runāsim. Pa vienu ir lēmums, kā dod uz nomu, un citālu pa otru adresi. Tā bija.
Institūcijums paskaidros. Lūdzu.
Labdien. Attiecībā uz otru īpašumu, tātad īpašuma tiesības ir atzītas uz ēku četrām personām. Divas no tām ir nokārtojušas, divas vai arī viņu iespējamie mantinieki nav nokārtojuši.
Uz zemi?
Uz zemi vienai personai zemes grāmatā. Mēs jau nevaram prasīt tā kā lūgt atsvināt īpašumu, kas sastāv gan no būvēm, gan no zemes.
Viens grauks ilgi stāvēts. Vienīgi.
Spiež ar pogu un runāja, tad ir jautājumi vēl?
Un par to, tā praktiski es saprotu, kad viņi iznomā, ja, zemi.
Jā, piedāvots noma.
Tad uz iznomā tas zemes mēs drīkstam saukt. Ja?
Nu, tur ir termiņi noteikti paredzēti.
Un uz cik gadiem?
Ines iznomā. Kādi projekti nosacījumi?
Baznīca šo zemi atsevināt nepiedāvā, jo viņi plāno paturēt viņu savā īpašumā, līdz ar to viņi piedāvā mums ilgtermiņa nomu ar abūves tiesībām. Līgumā noteikti būs paredzēts kā minimums 30 gadi abūves tiesību, lai mēs varētu ieguldīt savus līdzekļus un lai tas būtu rentabli.
Un ja es, nu, izkārtu par tēmu, bet apmēram tas pats. Tad, tur, kur mēs gribējām celt iepriekšējo veselības centru, ja pārslēgtu līgumu uz šādiem noteikumiem, tad mēs varētu tur ieguldīt naudu?
Nē, mēs nevarētu.
Kāpēc?
Mēs nevaram ieguldīt Eiropas Savienības publiskos līdzekļus konkrētajā aktivitāte uz apbūves tiesības. Šo teritoriju mēs varam attīstīt par saviem līdzekļiem.
Skaidrs, tā praktiski nozīmē, ka uz šo teritoriju, ko mēs izdomāsim, ir tad, cik tas projekts izmaksās, tas viss attieksies uz pašvaldības budžetu.
Jā, ja vien nebūs tāda cita aktivitāte, kur ir pieļaujami apbūves tiesības līgumi, jo patreiz nāk skaņošanā dažādas aktivitātes, un tikai uzņēmējdarbības aktivitātēs ir noteikts tas, ka nedrīkst būvēt uz apbūves tiesības pamatu.
Tad tas praktiski nozīmē, ja daudz dzīvokļu mājai ir pietiekuši zemes, tad viņa var iznomāt pašvaldībai zemi un pašvaldība uz savas autostāvvietas viņiem. Pareiz?
Vai daudz dzīvokļu mājai?
Nu, kura vēlēsies?
Mēs neattīstam šo teritoriju, neplānojam attīstīt konkrēti vienai daudzdzīvokļu mājai. Es domāju, ka jūs visi ļoti labi saprotat, ka arī Apeces ielas kvartālā ir reālas problēmas ar autotransporta novietošanu. Un attīstot šo teritoriju ar indikatīvi 50 līdz 80 automašīnām, mēs atrisinām daļai gan Apeces ielas kvartālā problēmu, gan arī perspektīvā Alsu ielas kvartālā problēmu. Ja tur nepietiek zemes, lai izbūvētu autostāvvietas visām plānotajām mājām.
Skaidrs, labi sapratu. Paldies.
Paldies, Ina. Vēl jautājumi? Kas vēlas izteikties? Kas ir par sagatavotu lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi? Lūdzu, balsot. Paldies, lēmumu projekts vienbalsīgi. 20. Pār grozījuma alūks nodu pašvaldības doma 26.10.2023 lēmumā numuru 325 par iekšēju audita sistēmu alūks novada pašvaldībā. Kādi jautājumi? Lūdzu.
Tātad šī periodā, nu, kopš domas lēmuma pieņemšanas, mēs esam veikuši vairākas konsultācijas ar Finanšu ministriju, kas arī ierosinājām pašvaldību likumā iekļaut normu par iekšēju auditu, un esam sapratuši, ka iekšēja audita sistēma ir nedaudz plašāka, nekā mēs sākotnēji bijām, tā kā sapratuši, un šis konkrētais papildinājums nozīmē, ka no sākuma mēs veicam tādus, kā es varētu saukt priekšdarbiem, tad veicam pašnovērtējumus sistēmās, pārbaudam tātad funkcionēšanu iekšējiem normatīvajiem aktiem, pārvērtējam riskus procedūram, un tad secinot uz riskiem balstītas tās saucamās no funkcijas, jā, es pat nezināju, kā pateikt, tikai tad mēs piesaistam auditoru, kurš tā kā pārbauda šīs riska funkcijas, jā. Ja sākotnēji mums tā kā bija, mēs bijām sapratuši, ka audits ir absolūti uz visiem procesiem un funkcijām, tad šobrīd mēs saprotam, ka mēs varam paši šo to vēl darīt lietas labā un tikai tad piesaistīt auditoru. Un tādēļ ir priekšlikums šādiem grozījumiem.
Tā jums atbildīgajam par šī lēmuma izpildi finanses vajadzēšanu mērķim. Atbildīgais par izpildi ir ierakstīts lēmumu. Finanses vajadzēs, nevajadzēs.
To, ko juridiskās nodaļas vadītāja tad minēja un grozot un gatavojoties faktiski šiem audita veikšanu uzdevumam, šobrīd to mēs darīsim tad attiecīgi pašvaldības administrācijā, kas papildus līdzekļus neprasīs.
Nu, es gribēju papildināt izpildu direktoru, ka mēs mēģināsim to darīt paši, jo ir dažas pašvaldības, kas arī šīs lietas iepērk. Tās summas ir ļoti lielas.
Summas
ir ļoti lielas. Mēs mēģināsim paši, ja netiksim galā, tad lūksim kā darba pārkalpojumu.
Tad jūs esošu algu fonda ietvaros, veiksiet savā veidā darbības, kuru rezultātā iekomēsiet pašvaldības algu fondu. Pareizi?
Nu, mēģināsim.
Lai veicas.
Nu, katrā ziņā sākt līgumu ar audita firmu, ja tie būtu ļoti nomtietas summas. Labi, vēl jautājumi? Kas vēlas izteikties? Kas par sagatavotu lēmumu virzīšanu uz domas sēdi lūdzu balsot? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. 21. Jautājums par sociālo garantiju ierobežošanu 2024. Gada budžetā.
Tātad šajā lēmumā ierobežojumi ir analoģiski iepriekšējiem gadiem. Tad likumā ir atļauts atvaļinājumā pabalsts 50% apmērā, mēs ierobežojam maksimums 20%, un cik izterēsim, viss ir atkarīgs no darbinieku novērtējumā.
Jo zemāk novērtēs, jo mazāk jāmaksā, ja? Skaidrīt, sapratu.
Novērtēsim godīgi. Jautājumu vēl?
Nu, bet no.
Būsim godīgi. Kas vēlas izteikties? Kas par sagatavotu lēmumu virzīšanas domas sēdi lūdzu balsot? Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākošu gadu, ja? Jā, gribētu būt priekšlikumu, par ko mums balsot šodien. 22. Punkts par atļauju Ārim Krēcim savienot amats. Kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties? Kas par sagatavotu lēmu projektu virzīšanas domas sēdi?
Ārim var novēlēt veiksmi, ja ir, lai tev ir izturība, jo pretējā gadījumā, ja nebūs izturības, tad paskatieties, cik mēs amatu uzvaldēsim.
Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Veselība visiem aicīgi. 23. Jautājums par saistošanu noteikumu 2023 par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā izdošanu. Kādi jautājumi? Modri lūdzu.
Kas tur būtiskākais ir mainījies? Divi licencēšanas maksām ir un. Nu, būtiskākās, bet esošos redakciju.
Labdien! Nolikums tiek grozīts, tāpēc, ka aģentūra no 1. Janvāra būs iestāde. Tas ir tas, kāpēc es pār pieķērās noteikumiem. Pie reizes, pa cik mēs viņus skatām, steidzamā kārtā, tiesa gan ir pamainīts 6. Punkts paturamā loma nosacījumi. Tad no licenžu veidiem 10 eiro licenze mēnesim vietējiem iedzīvotājiem novada, ir paredzēta kā atlaide, un pārējiem ārpus novada 15 eiro, tad Zemkopības ministrija norādīja, ka šādu atlaidi mēs nevaram piešķirt, jo to neparedz ministru kabineta noteikumi. Līdz ar to uz šo brīdi esam svītrojuši licenzi pa 15 eiro, atstājuši 10 eiro visiem uz mēnesi. Un pie licenžu tirzniecības ir izmaiņas, kad pārējam uz licenžu tirzniecību elektroniskā veidā, lai mums nav jādrukā tik daudz licenzes, bet atstājam dienas licenzes, lai varam nodrošināt degvielas uzpildes stacijā tirzniecību. Un saglabājam drukātā veidā licenzes, kuras pienākās personām pēc 65 gadi, invalīdi, politiski represētie, zemju krastu īpašnieki un viņa ģimenes locekļi. Šis nolikuma projekts jau ir neoficiāli saskaņots zemkopības ministrijā. Šobrīd ir skaņošanā neoficiāli valstsvides dienestā Biorā. Ja šodien jūs konceptuāli atbalstat, tad es viņu sūtu oficiāli skaņot uz šīm iestādēm, un tad mēs viņu varam virzīt uz domes sēdi. Es nezinu, kā ir šodien, ja balsošanas mēs varam virzīt arī šo, bet iespējams uz domes sēdi, ka kāds punkts kaut kas mainās. Bet tas drīzāk būs kaut kas redakcionāls, bet ne attiecībā uz licencēm.
Vēl jautājumi? Tad, ja kas vēlas izteikties, tad priekšlikums ir pēc saskaņojuma saņemšanas, mēs viņu virzam uz domu sēdi.
Jā.
Kas par šo lūdzu balsā?
Tad tas viens priekšlikums par mazākiem lomiem, to neizskat viņam vērā, ja?
Ņemts vērā, bet nav iekļauts, es tā varu atbildēt.
Paldies, lai mums pieņemts vienbalsīgus. Informācija par Zuzanas Dīķa pilotprojektu. Mārins nāc apakaļ. Lūdzu.
Neredzu, redzu. Jā, mums bija saistībā ar Zuzanas Dīķi, kā atceraties pilotprojekts ar biostimulatoru, ko piedāvāja Izraēlas kompānija, veikt pie mums un kā es varēšu paslēgtīt. Un jā, mēs šovasar tos darbus veicām un iegūti rezultāti. Nezinu, cik skaidri var redzēt tā bilde, kas ir pa kreisi. Tur mēs redzam, kad ir, kāda ir dīķim šī spoguļu virsma. Principā netīrs ūdens, plēves izveidojušās manāma zilaļģe un naftas produktu plankumi. Pa labi jau ir bilde rudenī uz to pašu vietu, tik no cita rakursa varbūt. Kad spoguļu virsma ir attīrījusies un arī veicot periodiski analīzes bio laboratorijā, mēs redzam, ka tie rādītāji uzlabojās un zilaļģe principā pazūd šai dīķī. Bet mums atklājās pēc analīzēm, kad vienā dīķa malā tomēr zilaļģes klātbūtne ir redzama. Un tad pētot, no kurienes tas, kāpēc tieši šai stūrī viņa ir un citā dīķī chlorela ir tikusi viņu galā, tad izrādījās, ka no strūhlaku pārplūdes, kur strūhlakām tiek piegādāts ūdens nolūksnes ezera, mēs nolūksnes ezera zilaļģes iepumpējam dīķos un principā kā inkubatorā viņas uzaudzējam un caur Zuzannas dīķi novadam atpakaļ ezerā. Un tā ir, nu, īstenībā tā ir tāda veiksme un sagadīšanās, ka mēs to esam atklājuši. Un tā patiesībā ir problēma, kāpēc es arī jums gribēju izstāstīt un tagad parādīt, un mums jāsaprot kaut kādi risinājumi. Šādi izskatās tie Zuzannas dīķa stūrī. Un principā šo zilaļģi mēs paši esam savairojuši un laižam ezerā iekšā. Un šis ir tas ceļš, kā tas notiek. Nezinu, kādi te risinājumi. Prasīju ieteikumus šiem projektu veicējiem. Filtri nepastāv, kas varētu šo cianobaktēriju apturēt zilaļģi. Līdz ar to tad paliek jautājums, ko mēs daram. Vai turpinam šādā patveidā apūdeņa uz rūklakas, neņemot neko vairā. Bet tad mēs varam nonākt pie tā, kas notika 2016. Gadā, kad pie labvēlīgiem apstākļiem, kad ir bezvējš, silta vasara, tad, principā, es nevis atceraties vai ne, bet ezers nebija lietojams, cilvēkam ir bīstams tieši šīs toksiskās baktērijas dēļ, arī zivis uzkrāj šos toksīnus sevī. Un 12. Gadā un 14. Gadā mums arī bija, kas visātrāk to jūta, visjūtīgākā zivs bija zutiskas piekrastē. naktīs atrodas, tie mums mira. Tā kā, nu, tas ir tas, ko es gribēju jums īsi pastāstīt. Un mums te ir kopā jāsaprot šī tālākā virzība. Skaidrs, ka pacelt finansiāli, es esmu pieprasījis arī šīs izmaksas, ja mēs gadījumā, ja mēs gadījumā vēlamies alūksnes ezeram vai kaut kādu manipulāciju ar šo tehnoloģiju, tad skaidrs, ka tas nav paceļams, tie ir 500 tūkstoši eiro un tas ir tikai uz sezonu. Jo ziemā tumsā šī mikroaļģa mirst un savu funkciju vairs neveic. Tas ir gadā, jā. Tas mums ir skaidrs. Līdz ar to šeit mums ir stipri jādomā citās paralēlēs, kad mums ir jārada tādi apstākļi, lai šī aļģe neuzziedētu zilaļģe un nevairotos. Un tas ir atkal, mēs nonākam pie ūdens kanalizācijas, kas ir maksimāli jānovērš, lai alūksnes ezerā neieplūstu. Tas ir droši vien kaut kādas vietējās piemāju. Ir jāapseko visi pilsētas novadgrāvi. Mums bija arī rudenī gadījums pie Helēnas ielas, kur ir atklāts no privāta mājas viens trūvas gals. Es domāju, ka tas nav vienīgais. Un ir jāpadomā vēl papildus par Kolberģa ciema attīrīšanas iekārtu ar rūpi, ja esam runājuši, tur pēc MK noteikumiem viss ir kārtībā un tiek ievērots pēc pieļaujamām normām, kas tiek novadītas atpakaļ dabīgā ūdens tilpnē. Bet varbūt, ka mums vajag padomāt kaut kādu līdzekļus rast vai tehnoloģijas uzliekot papildus filtrus, jo šobrīd no Kolberģa ciema attīrīšanas iekārtām tā patalūksnes ezerā nonāk brīvais slāpeklis un fosfors. Nu, tas ir tas, ko mēs varētu.
A kā rezultātā stāvoklis uzlabojas no 12. no 14. gada nav, šodien?
Nav bijuši tādi apstākļi vai tā. Zilaļģe masveidā savairotos. Katru gadu jau mums vasarā mēs kaut kādos atsevišķos līčos viņu redzam un konstatējam, bet tas nav bijis masveidīgi. Bet ir skaidrs, ka nākotnē būs kāds gads, kad mums būs jāslēdz ezers. Vēl viens variants ir, ja mēs turpinām caur šīm strūklakām laist šo, šalūksnes ezeru ūdeni, tad ir šāds piedāvājums, tīri sezonāls, ko izmanto Zuzannas dīķi un strūklaku dīķi, kas ir 3000 eiro. Viņu pievienojam pa sezonu 3 reizes, pa 30 litriem. Un tad mēs mazinam to zilaļģes ietekmi uz ezeru.
Nē, jā, es to alternatīvo uzpildes veidu no ūdens vada. Cita, kas ir, kad ko patreiz no ezera pumpē iekšā, un cik vajadzētu no ūdens, cik tas varētu maksāt?
Papildināt tieši, domā?
Nē.
Ja drīkst, jā.
Jā, lūdzu.
To, ko Māris sāsta, kaut kāds risinājums.
Pavienu,
mums kolēģi ir jāmeklē. Jo tas 16. gads jau var atkārtoties ir nākošu gadī, saucam, kādā citā. Un tad paši tie, kas atcerties, tad pie ezera piet nevarēja, nemazgan drīz jāsaka, nevien kā pārējo. Bet tie risinājumi, ja es saprotu pareizi, tomēr es atstāju, tas secinājums no šī pētījuma ir tas, ka pamatā tās strūkloku dīķi ir tie, kas pumpē uz Zuzannas dīķi tālāk uz ezeru. Bet te vajadzētu paskaidrīt to, ko Jānis ierosināja, varbūt tās, jo tā zilaļģe arī jau vairojas tikai noteiktā temperatūrā. Ja? Un kad paskatīties, cik tas izmaksā, ja mēs tieši tajā karstajā laikā, kad zilaļģe ir vislabākais periods, nu tie ir apmēram mēnesis, drusku vairāk, nu divi mēneši maksimums. Ja? Ka varbūt arī tās trūklakas pārslēgt. Uz ūdeni un cik tas galu galā izmaksā, ja? Jo tie 470 tūkstoši, atvainojiet kolēģi, mēs jau tā ezera, ko jūs esat aprēķinējuši, tam esam piekrīti. Bet ja mēs radām to papildus cirkulāciju, vai tur būs kaut kāds risinājums. Un vēl ir tāds ir, kad mēs esam tagad tas zaļais kurs un viss pārējais, ja, tad ir jautājums par to, varbūt kādā projektā, dabas lielā projektā mēs varam kaut kur mēģināt arī dabūt.
Viena no kaimiņu valstīm jau šo problēmu ir saskatījuši jau ātrāk, protams, nekā mēs, un ir piesaistījuši no Eiropas, nu, visā valsts mērogā, 128 miljonu. Un šobrīd to apgūs un strādās jā, pie savām ūdenstilpnēm. Mums pagaidām, laikam, šādas programmas vēl nav.
Mūsu valsts mērogā, nu, mēs esam vienīgie, vai vēl daudz vietas ir tāds, ka šis jautājums būtu sāpīgs?
Šis jautājums ir aktuāls, ir cevišķi Burtniekā. Burtnieks katru gadu slēdzās ciet uz vairākiem mēnešiem.
Droši ka vēl kādā. Kāpēc mēs nevaram būt pirmie, ja tā problēma ir identificēta, viņa ir pamatota, tā nav vienkārši no kaut kā, un tad arī griezēs vides ministrija un visu, un tie, kas parasti pirmie brauc, pieredzē, vienmēr kaut ko arī no valsts vai no Eiropas dabūs. Un tad ir jautājums, ka vienkārši tagad nolikt šo pētījumu malā un konstatēt to, nu tad gandrīz vai jātaisa referendums, ko vasaras vajadzams rūko kas cēt.
Nē, šis jautājums nebūtu aktuāls, mēs šodien par viņu arī nediskutējām.
Nu jā, nu tāpēc, tā bet tikai, lai viņš nepaliek kā informācija, nu visi pavaimanāsim un viss notiek tālāk.
Modri, lūdzu.
Māri, vai galvenā problēma ir tikai strūklakas? Ja mēs aiztiesam cietiņu kā inkubatoru, tad visa problēma ir apcisināta?
Protams, ka nē, tāpēc, ka cēlonis ir pats Alūksnes ezers. Mēs no Alūksnes ezera viņas iepumpējam dīķi, un tur viņas savēdās.
Alūksnes ezers viņas atrod no notekūdiņiem?
Nē, viņas jau ir dabīgi, tā ir vispār vecākā baktērija uz planētas, un viņa jau ir visur, tikai runa par tiem apstākļiem. Tāpēc es piesaucu gan fosforu un slāpekli, kas ieplūst iekšē, kas ir šīs barības vielas, kas pie temperatūras šai baktērija ir, nu, medus maize.
Tātad, principā, risinot kaut kādu strūklaku jautājumu, mēs par lielām netrisināsim tāpat neko.
Nē.
Es tā, nu tā, vismaz es to saredzu. Mēs tur varam darīt, ko gribam, bet pati pa sevi zilvaļģi tā patvairosies kaut kādā noteiktā temperatūrā, pie noteiktas kaut kādas situācijas.
Jā, tāpēc mums ir maksimāli jānovērš notekūdeņu nonākšana ezerā, lai viņai nebūtu šo apstākļu. Un vienkārši ar šo chlorellas palīdzību, viņas vienkārši konkurē savā starpā, un chlorella izkonkurē zilaļģi. Ne 100% paliek kaut kāds procents no kā atkal viņa var, protams.
Jau kādā divā pus miljonu sezonā, tas jau nopietni.
Tieši tā, tāpēc es saku, mums ir,
labi,
ir jādomā par citām lietām.
Paldies par informāciju. Ir ko padomāt un strādāt, jā? Paldies, Māri. Jā? Labi, un tā. Papildus darba kārtībā tik iekļauts jautājums par grozībiem valsts kases aizdevumu līgumu. Sevita, lūdzu.
Tātad šodien ir izsludināts likums par valsts budžetu 2024. gadam, un likumā 38. pants paredz iespēju valsts kasei grozīt noslēgtos valsts aizdevuma līgumus, un, kas saka, atvieglot 24. gada budžeta sastādīšanu, starpību starp procentu maksājumiem un novirzot no pamatsumas novirzot uz tālākiem gadiem. Un tika sagatavots lēmuma projekts ar 13 aizdevumiem, kuri atbilst tiem nosacījumiem, lai mēs varētu valsts kasei prasīt šo iespēju izmantot. Par rezultātā mēs iegūsim 427 tūkstoši, kas jau ir ierēķināti mūsu 24. Gadā pašvaldību asignējumu prognozē.
Jautājums ziņotājiem?
Ir.
Lūdzu, Artos.
Jautājums. Uz cik gadiem mēs pabīdam uz vienu gadu?
Iespējā...
Šogad nemaksājam un uz atlikušiem gadiem izdalās?
Nē, šitos pamatsumas izmaiņas vienmērīgi sadalīs uz visiem atlikušajiem apmaksas gadiem.
Tas ir loģiski, bet pamatsumas...
Labumu gūsim tikai 24. Gadā.
Tikai 24. Jā. Gadā, ja?
Jā.
Un tad ir jautājums tās, tas ir tik liela summa, ko mēs paši nevaram nosekt?
Nu, mēs aprēķinājam, ka mūsu starpība ir 427 tūkstoši, ko mēs varētu iegūt par šo darbību.
Un kopš kurā laikā mēs vai atsavināšanas naudu un visu neparedzam kopējā budžetā?
Ko lūdzu? Ko mēs neparedzam ar budžetu?
Atsevināšanās naudu.
Atsevināšanās naudu mēs paredzam tikai tad, kad viņa mums iemaksā tā kontā. Kamēr viņa ir virtuāla, mēs nemaz viņu budžeta neparedzām.
Un tā vārdu sakot, mēs atsevināšanu vispār neplānojam, cik dievi viņš dos, cik
mums. Mēs jau nevaram paredzēt, pat cik nopirks un kāds samaksās. Vai līgums būs uz sitienā samaksāt, vai līgums būs sadalīts pa gadiem.
Tad vēl precizējuši jautājumu, cik pa pēdējiem gadiem atsevināšanas fondā naudā ienāk.
Es jums tikai no galvas varu pateikt, ka 23. Gada bija 500 tūkstoši atsevināti.
Nu, redziet. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs pārbīdam uz nākamajiem gadiem visu. Var arī tā teikt. Un, bet tādi jautājums tāds ir, man tās īsti nav tas skaidrs, jūs sakāt, atsevinušos fondā mēs nevaram plānot, jo cik atsevinās, cik būs, ja? Bet tādi jautājums, tā kā mums likāt priekšā budžetu, to 7 miljonus jau varējāt ielikt iekšā, kā sadalīt tos, kur mums tie 200 tūkstoši jau ministru kabineta lēmuma nebija.
Finanšu ministrija bija atsūtījusi savu prezentāciju, kur tas viss bija minēts. Uz tā pamata tas bija ielikts.
Jā, nu tad ir jautājums, vai mūsu atsevinošos komisijā nevar iesniegt savu prezentāciju?
Nevar iesniegt, jo viņa nezin, vai pirmajā izsolē aizies īpašums otrajā vai trešajā.
Vai vispār neaizies?
Vai vispār neaizies?
Nu, tas ir tā apmēram runāšana pēc principa, kad izdevīgi ir runājot tā, kā vajag.
Labi, paldies, Artūri, ir modri lūdzu.
Tas attiecas arī uz mani.
Artūri, pagad, kaut kāda kārtība. Modri lūdzu.
Kolēģi, es gan tā starp pārdiem minēju, bet neuzturēju to tēmu. Labi, nākamgad iegūstam šos 400. Tagad, cik mēs nākamajos gados ap to mīnusosim nos, tie jau nebūs tie paši 427, ja kaut kur būs apauguši.
Nu, ja Eiribor likme neaugs, tad mēs teoretiski neko nezaudēsim.
A, ja kritīsies?
Ja kritīsies, tad varbūt pat ieguvums.
Vienkārši šajā gadījumā, kolēģi, teiksim tā, tā jau nav dāvana. Jā.
Tā mēs nav dāvana.
Mēs pagarinām to slimību, ir vēl uz vienu nedēļu, nu, vai uz attiecību periodu ir. Jā.
Periodu mēs nelabojam, mēs palielinām summas pa periodiem. Periodi paliek tie paši. Tad būtu politiski reformas jātaisa.
Nu, varbūt nerunāsim, kā būtu, ja būtu. Ja? Šobrīd ir tā, kā ir, ja? un vadīsimies no šīs situācijas. Kāda mums ir kredīta porcelas, varbūt, uz doto brīdi?
Nepilni 18% pēc pēdējiem budžeta grozījumiem. Ja tas cipars ir mainīgs atkarībā no tā, cik ir mūsu pašu ieņēmumu plāns.
Ok. Paldies ziņotājiem, jautājumi. Kas vēlas izteikties? Kas par sagatavot lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi lūdzu balsot? Paldies, lēmums pieņemts. Es redzu, jā. Par Aivars Pamiņas, Drūvis Tomsons, Jānis Sadovņikovs, Jānis Skulti un Modris Račiks pret Artūrs Dukuls atturās Modris Lazdegalms. Līdz ar to mēs darba kārtības jautājumus esam izskatījuši. Paldies par piedalīšanos.